Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Բարի օր, Ազատությունում հյուրընկալել են Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը, շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես Գյումրին մնացել է առանց քաղաքապետի, դուք պատահականություն կհամարեիք, որ մանդատները վայր են դնում Սամվել Բալասանյանի ու մերձավորների դեմ քրեական գործ հարուցելուց հետո։
Ոչ ոք դա արդեն պատահականություն չի համարում, դրանք ուղղակիորեն իրար հետ փոխկապակցված իրադարձություններ են, և սա նման է Բալասանյան Տաշինքի կողմից խուլ պողոքի։ Իհարկե շատերս կնախընտրեինք, որ որևէ հրապարակային խոսք լիներ, բացատրություն, հայտարարություն, տո ասուլիս, բայց դժբախտաբար դա չեղավ և կարող է և չլինել։ Այսինքն Բալասանյան Տաշինքը կռահում են, որ դուրս է գալիս ոչ միայն Գյումրու ավականու կազմից, այլև հեռանում է քաղաքականությունից ընդհանրապես։ Հիշեցնեմ, որ կուսակցության անվանումն է հենց այդպիսին Բալասանյան Տաշինք սոցիալական կուսակցություն։ Այդ խմբակցություն այնտեղ էր որպես շարունակություն Սամվել Բալասանյանի համայնքային կառավարման համակարգի և պատմության։ Հիմա ըստ երևույթին այս մեղադրանքներից հետո քննարկել են և որոշել են, որ ճիշտ կլինի հեռանան քաղաքականությունից։ Դա արագ կհաստատվի արտահերտ ընտրությունների ժամանակ, կերևա իրենք մասնակցում են թե ոչ, գուցե նաև բանը կնահասնի կուսակցություն լուծարելուն։ Որ խոսեն, լավ կլինի, բայց չեն խոսում։
Խուլ բողոք, թե գործարք, որ այմենք դուս կգան քաղաքապետանից, դուք էլ մոռացեք քրեական գործը։
Կարծում եմ, որ գործարքի պարագայում մենք այս ծավալի աղմուկը չպիտի լսեինք։ Գործարքների դեպքում որպես կանոն, չնայած Հայաստանի գործարքային ավանդույթը այդպես խորը չէ, ինչպես ասենք ամերիկյան կամ եվրոպական իրավապահների և մեղադրյալների միջև, ավելի խուլ է լինում, թեթև տեղեկություններ են լինում, մի որևէ պատճառով կերնային հրաժարական կտային, չէ ինքել իմանա, որ քրեական
կուլիսներում կլիներ գործ։
Նախադրյալներ են եղել, գուցե քրեական գործը հարուցելուն էլ բանը չհասներ։ Ամիջապես ասեմ, որ ես այդ քրեական գործը լուրջ չեմ համարում, հաշվի առնելով իմ ունեցած տեղեկությունները և իմ պատմությունը, երբ այդ տարիներին եղել եմ Գյումրու ավականու անդամ։ Ոչ չլինի, թե ես հալածյուղի տեղ եմ ընդունում քննչական կոմիտեի այդ պատմությունները հողերի, ապօրինի, օտարման հետ կապված։ Դա է։
Ստացվում է այդ քրեական գործը ճնշում է, մահակել լծակ է պահանջվում։
Քաղաքական ճնշման իրավական բաղադրիչ է առայժմ, քանի դեռ ուրիշ տեղեկություններ չկան հրապարակված։ Ես հենվում եմ հանրային հեռուստատեսությամբ հրապարակված այն ռեպորտաժի վրա, որում քննչական կոմիտեի քննիչը բացատրում է գործիությունը, կծագրեր է ցույց տալիս, քարտեզներ է ցույց տալիս, ասում է, թե մեղադրյալները ովքեր են և ինչու։ Ահա այդ տեղեկությունների և իմ ունեցած տեղեկությունների համադրմամբ ես հասկանում եմ, որ այս գործը այդ ավալով, այդ մեղադրյալներով, այդ մեղադրանքով և փաստերով եղած փլվելու է։ Ուրիշ բան, եթե եկուս մյուսօր նորանոր բաներ հանեն հրապարակեն, ասեմ, ես ներողություն եմ խնդրում, որովհետև պատշաճ չեք իրազեկել։ Այն, ինչ իրազեկվել է այդ հաղորդման մեջ, բավարար չէ այս մարդկանց այդ մեղադրանքները ներկայացնելու համար։
Ստացվում է, որ սա կարող է նաև ընդհանրապես Հայաստանի ընտրական ինստիտուտը ստվերել։ Այո, գուցե բուն քվեարկությունը չի կեղծվում, բայց արդյունքների հետ իշխանությունը հաշվի չի նստում, երբ պարտվում է, ընդ որում սա արդեն առաջին դեպքը չէ։
Առաջին դեպքը չէ, Ալավերդի, Ախուրյան,
Վանաձոր,
ինչ-որ միջափով, Վանաձորի դեպքում մի քիչ այլ է իհարկե, որովհետև այնտեղ համայնքապետ չընտրելու և պաշտոնակատար նշանակելու հանգամանքը կապված էր մասնակից քաղաքական ուժերից մեկի դատական հայցի հետ։ Այո, սա ստվերում է, քաղաքացիական պայմանագիրը ցույց է տալիս, որ ինքը չի հաշտվում իր պարտության հետ Հայաստանի համայնքների փոքր ամասնությունում։ Այդպես էլ է լինում, ասենք, պարտվում ես։ Պատճառները շատ խորն են, երբ որ դուք ընտրական համակարգը արմատապես չեք բարեփոխում, չեք մաքրում խաղացողների ֆինանսական կասկածելի դրությունները, կոռուպցիայի ետևից մարդավարի չեք պայքարում, ընտրություններին մասնակցում են շատ տարբեր խաղացողներ, ազգային ժողովը մենք դրա պատկերը տեսնում ենք, էլի, հա, հիմա էլ դժգոհում են խորհրդարանական ընդդիմությունից։ Հետո նոր գալիս ես ընտրություններից հետո, փորձում ես ինչ-որ կերպ ավականու անդամներին տարհամոզել, որ ինքը ճիշտ կլինի, որ այսինչ խմբակցությունում չլինի, և ճշմարիտ ապագան քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունում լինելն է։ 13-ը դառնում է 14, 14-ը դառնում է 13, Ալավերդու օրինակն եմ բերում, և համայնքապետը փոխվում է։ Բացի այդ օրվա նիստի ժամանակվա ապօրինությունից, տնայք մի կողմ մարդկանցներ չէին թողնում ավականու անդամներին նիստին մասնակցելու, կարող ենք ասել, որ այո, օրինական է եղել, բայց լեգիտիմության բավականին ցածր մակարդակով, իսկ հանրությունը դա տեսնում է, եկուս մյուսօր ընտրությունների ժամանակ հատուցվելու է դա։
Հնարավոր է նաև կառավարման ճգնաժամ առաջանա Գյումրիում, որովհետև կան խոսակ ակցիաներ, որ տրամադրված են եկող ամռանը նոր միայն ընտրություններ անցկացնել։
Ես լսել եմ պարոն Սիմոնյանի ինքնապուխ պատասխանները լրագրողի հարցին, որ այս վերական եղած կարգավորումների ոչ մի վերլուծություն ինչ շանս չի տալիս մտածելու, որ լուրջ է ամառը արտահերտ ընտրություն տնելը, այնինչ դա պիտի տեղի ունենա շատ ավելի վաղ։ Երկու դեպքերում կարող է լինել արտահերտ ընտրություն, եթե ավականին այնուամենայնիվ նիստ է գումարում մնացած անդամներով, քվորում ապահովելով։
Դե դրա համար պետք է ընդդիմադիններից էլ միանան։
Անպայման, հա, այս թվաբանությունը բավականին ծանր է քաղաքացիական պայմանագրի համար եւ նման չէ Ալավերդու դեպքին։ 11 հոգուն հարկավոր է ավելացնել եւս 6 հոգի խիստ ընդդիմադիր, ԿՊ-ին ընդդիմադիր տրամադրված քաղաքական ուժերից ապրելու երկիր, հանրապետական կուսակցություն եւ զարթոնք եւ 1 հոգի անկախ ավական ու անդամ։ Շատ դժվար է պատկերացնել, որ 6 հոգի կճարի այս խմբակցություններից եւ նիստ կարողանա գումարել։ Եվ եթե երկու շաբաթ հնարավոր չի լինում նիստ գումարելով համայնքապետ ընտրել, արտահերտ ընտրություն պետք է լինի։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ նիստել հնարավոր չի լինում գումարել 3 ամիս շարունակ նիստեր գումարելու անկարողության դեպքում, ավականին լուծարվում է նոր ընտրությունը նշանակվում։ Այս մի դեպքում գալիս ստացվում է փետրվարի վերջ մարտ։ Իսկ եթե հանկարծ կառավարությունը ցկցկի, չնաձորենքի մեջ հստակ գրած է երկշաբաթյա ժամկետում, արտահերտ ընտրությունները 30-ից 40 օրում կառավարության տրված երկշաբաթյա ժամկետը պիտի լինի այն փաստի արձանագրումից հետո, որ մեկ նստաշրջանի ընթացքում 3 ամիս շարունակ նիստ չի գումարվել։ Աշնանային նստաշրջանը սեպտեմբերին 1 նիստ եղել է, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերին եթե նիստեր չգումարվեն, հունվարին պիտի կառավարությունը որոշի, որ լուծարին ավականին։ Ես ստացվում եմ փետրվարի վերջ, լավ, մարտ, բայց ոչ օգոստոս, չգիտեմ ինչպես են մտածել։
Իսկ եթե գնան արդեն փորձված ճանապարհով ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել
պաշտոնակատարի հանգամանքը առաջացել է Վանաձորում այն պատճառով, որ ավականին դատարանի որոշմամբ իրավունք չուներ համայնքապետ ընտրելու համար նիստ գումարել։ Ավականու գործունեության առաջին գործը նոր ձևավորված համայնքի ղեկավար ընտրելն է։ Թափուր պաշտոնի դեպքում նույնպես դա դառնում է առաջին գործը, հրաժարվել է մարտը ինչ որ պատճառով։ Այս դեպքում օրենսդրությունը չի նախատեսում նման բան։ Այն ժամանակ նստեցին, մշակեցին, որ համայնքապետը նման լիազորություն ունենա այդպիսի դեպքերում։ Այս դեպքում եթե փորձեն նման բան անել, փորձեն ինչ-որ մի դատական հայց մոգոնել, դատարանը որոշում կայացնի, որ նիստ գումարել չի, կարող է այդ դեպքում փորձեմ կիրառել այդ տարբերակը, սա շատ վարկաբեկող բան կլինի քաղաքացիական պայմանագրի համար, ինչ-որ մեկին նշանակել պաշտոնակատար, պաշտոնակատար լինելու ընթացքում համայնքը սնուցել ֆինանսական, նյութական, չգիտեմ, սուբվենցիոն, բազմաթիվ օժանդակություններով մարդկանց ցույց տալով, որ տեսեք, երբ լինում է քաղաքացիական պայմանագրից
ինչ-որ
մեկը կկործե արվում եւ այլն, եւ այլն, Գյումրիում վաղուց այդպիսի միամիտ մարդ չկա, ծննդատանը հենց ծնվում են, ծննդատանի մեջ գրվում է, որ ստեղ միամիտ մարդ չկա։ Բոլորը գիտեն դա, ճկնաժամ, աղետ-մաղետ չեմ պատկերացնում, բայց որ դեկտեմբերը դժբախտաբար կարևոր որոշումների կայացման ամիս է եւ համայնքի համար բյուջետ, տարեկան աշխատանքային պլան ու էլի մի քանի շատ կարևոր փաստաթղթեր, այո, վնասելու է, եւ եթե այդ որոշումները չկայացվեն, ինչ չկումարվի, համայնքապետ չընտրվի եւ այլն, համայնքը կառավարվելու է նախկինում ընդունված փաստաթղթերով, նորմատիվներով, բյուջեն իր համամասնությամբ, սա ինչ որ չափով վնասելու է, բայց քաղաքը այս իմաստով կոպված է, շատ մեծ ինչ-որ ակնկալիքներ կամ շատ մեծ ողբերգություն սրանից չի լինելու, այսինքն սրանով չեմ կարծում, թե քաղաքը վնասվելու է մեկ, եւ չեմ կարծում, թե քաղաքացիական պայմանագիրը ունեցել է այսպիսի մի ծրագիր, գուցե հաշվարկել է, որ այս պահին այս բանը կարող է լինել, ինչ ենք անելու այդ դեպքում։ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, որ իմ աշխատասենյակում վարչապետի հետ քննարկել ենք, եթե ես ճիշտ եմ հիշում խոսքերը, ամառվա մասին է խոսում, բայց լավ կլինի առիթի դեպքում հարցվի, թե ինչպես է կելի ամառը հաշվել, մենք էլ հաշվել գիտենք, եւ օրենքները նայում ենք, չի ստացվում ոնց որ թե ամռանը, եւ ինչ կարիք կա քաղաքը թողնել առանց համայնքապետի 8 ամիս շարունակ, եթե մտքներից չկա այն ձեր ասած սցենարը, թե ժամանակավոր պաշտոնակատար մի կերպ տեղավորենք, տեսնենք գլխներից ինչ է գալիս։ Քաղաքացիական պայմանագիրը համարում է, որ իրեն ձեռնտու չէ արտահերտ ընտրություններ, հազար ու մի գործ ու տարդու ցավ կա, բայց թե շախմատում շախ ես տվել, մի պտի շախի տագիս դուրս գաս, դու ես որոշել մեղադրանքը ներկայացնել, ենթադրվում է, որ ինչ-որ բաներ խոսվել է, հասկացվել է, Պալասանյան Թաշինքը որոշել է դուրս գալ, ախպեր գնացեք կառավարեք, մոտավորապես վերաբերմունքը սա է։
Այլ թեմաների գալով, դատախազության տվյալներով, մինչև որս կայացված 11 վճիռներով պետությանը մոտ $17 միլիոն է վերադարձվել, եւ գիտեք, հաջորդից ավելի հայցերել դատաներում են, այսօր եւս մեկի մասին հաղորդվեց։ Սա վկայություն չէ, որ թեկուզ ուշացումով, բայց թալանի վերադարձի խոստումը կատարվում է։
Թալանի վերադարձի խոստումը կատարվում է շատ խորհրդանշական ծավալներով, մանավանդ եթե տահամեմատում ենք անցած տարվա վերջին իշխանությունների այն հայտարարությունների հետ, թե 24 թվականը լինելու է պերքահավաքի տարի։ Այդ խորհրդանշական ծավալները որևէ կերպ չեն հաստատում այն միտքը, թե այս տարին պերքահավաքի տարի է։
Նկատի ունեք $17 միլիոն։
Այդ 10-11 գործ ասենք, թե հա դա թիվ չէ, այսպես ասած, ժողովրդական լեզվով ասած, ամբողջ խնդիրը իշխանությունների դանդաղկոտությունն է այս մասով, հա, վճռականության պակասն է, գուցե արդյունավետության մեխանիզմների դեֆիցիտն է, այնինչ իշխանությունը ունեցել է ամեն ինչ 18 թվականից այս գործը թափով առաջ մղելու համար, եւ իմ խոր համոզմամբ վճռականության դեպքում, գործ անելու կարողության դեպքում այս պրոցեսը կարող էր սկսվել 19 թվականի վերջից։ 19-ին Հայաստանի ազգային ժողովը սկսել է գործել իմ քայլը մեծամասնության հետ, այսինքն Փաշինյանը ունեցել է քաղաքական մեծամասնություն խորհրդարանում հունվարի քանիսից եւ օրուգիշեր, ես որ ասում եմ օրուգիշեր, շատերին թվում է, թե ես ինչ-որ եղանակավորում եմ ընդբանանում, չափազանցնում եմ, ինչ-որ օր ու գիշեր հարգավոր էր քնել ազգային ժողովի շենքում, երեխաների հետ շաբաթը մեկ տեսակցության գնալ, ծնողների հետ շաբաթը մեկ հանդիպել, նույնը վերաբերվում էր կառավարությանը։ Ով չի ուզում, գնացեք տուն, Հայաստանը հեղափոխական փոփոխություններ էր ուզում։ Այս իշխանությունը այդպես էլ չհասկացավ, որ հեղափոխությունը իսկական սկսվում է իշխանափոխությունից հետո։ Այս մարդկանց ընկալումների մեջ ու հանրության մեջ էլ, բայց հանրությանը մեղադրելի չէ, էլի կարևորը իշխանություն ունեցողներն են։ Այն էր, թե հեղափոխությունն եղել է, ասենք, մայիսին, եւ վերջ, գնացինք առաջ, ժամը 6-ին ես փակում եմ, գնում եմ տուն։ Չէ, հարգելիս, դու չես գնում տուն, դու նստում ես ապօրինի քույքի վերադարձի օրենսդրությունն այնպես ես կատարելագործում, որպիսի 19 թվի վերջից արդեն կարողանան մարդիկ ասել, որ այո, ոչ մի մուգ եւ ոչ մի ծուկ, այլևս չի պլստում։
Վարչապետը ձեզ հետ համաձայն է Պարոն
տանում է ինքը։
Արդարություն հաստատելու օրակարգը ինքան հրատապ է, որքան 18 թվին։
Հա, բայց ինքը ասում է, թա 6 տարի հետո։ Ակնհայտորեն սա վկայություն է այն բանի, որ իշխանությունը վատ է կառավարել արդարության հաստատման գործընթացը։ 6 տարի հետո մարդիկ պիտի այս իշխանությունը 70% քվետային չեն տալիս մարդիկ։ Սոցիոլոգիական հետազոտություններն էլ ցույց են տալիս, որ որևէ մեկի օկտին քվետվողներից, եթե հաշվում են ոչ ամբողջ հարցվածների թվից, շատ-շատ իշխանությունը ստանում է 36-40% լավագույն թվ։
Առավելագույնը դա
այդ թվում նաև կարող է լինել բանակի 5-6%-ը, որը կտանի իշխանությունը համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Ցավոք, բազմաթիվ տեղերում ցախողել է, եւ ուշադրություն դարձրեք, մենք խոսում ենք հնարավոր անցումային արդարադատության ծառի ճյուղերից մեկի մասին, ապօրինի քույքի վերադարձի մասին ենք խոսում։ Այդ անցումային արդարադատության համակարգը բազմաթիվ ուրիշ ճյուղեր ուներ, որոնք շատ լավ մատուցվել են վարչապետին, ինքը շատ լավ դա հասկացել է, բայց տարբեր գործոնների ազդեցության ներքո որոշել է այդ ճյուղերին ուշադրություն չդարձնել։ Իրավապահ համակարգի քննազտումը չի արել եւ այլն եւ այլն, ահագին բան։ Մի քանի ամիս առաջ հազիվ որոշեցին, որ հանրային խորհուրդը կունենա լիազորություն ճշմարտության հանձնաժողովի ստեղծման 24 թվականին։ Դա պետք է արվեր 19 թվականին դեռ։ Ինչ էր պետք, նորմալ օրենսդիր աշխատանք։ Որոշ դեպքերում իրենք իհարկե պատճառաբանություններ են բերել եւ բերում են, թե «Պա Վենետիկը, պա Էսը, պա Էնը», Վենետիկը հրամայական ազդեցություն չունի Եվրախորհրդի անդամ որևէ երկրի իրավական համակարգի կատարելագործման։ Ժամանակ ունես, հնարավորություն ունես, հարցրու իրենց կարծիքը։ Եթե ժամանակ չունես, իսկ Հայաստանի Հանրապետության դեպքում ակնհայտ է, որ մենք ժամանակ չենք էլ ունեցել։ Բա արել էիք էլ, եթե հեղափոխությունը գտնեիք, օրենսդրությունը կփոխեիք, Վենետիկին էլ կասեիք, կներես, չենք հաստրել ընկեր։ Ընթացքում դու նայ, մենք առաջ ենք գնում։ Ոչ, այդ դանդաղկոտությունը, այդ աչքակապությունը, այդ ալարկոտությունը, մեծամտությունը մեզ ընտրել են, մենք գիտենք, ժողովուրդն ընտրել է, ինչ է ձեր ուզը, զզվծրիկ թողիկ էլ, մոտավորապես ես ենք զգացել մենք տարիների ընթացքում։
Դուք նույնը դատավորների մասին կասեք, մենք շաբաթական նիստեր ենք տեսնում բարձրագույն դատական խորհրդի, եւ ըստ նախագահ Անդրեասյանի հենց ծեր ասած 6-5-ն է այս ձևով տեղի ունենում։
Ոչ, դա 6-5-ը չէ, ոչ, դա ընտրովի հատական մոտեցումներ են այն դատավորների նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ բողոք կա։ իշխանությունից, ասենք արդարադատության նախարարությունը դիմում է բարձրագույն դատական խորհրդին, ասում է, խնդրում ենք էս դատա, որ ես ինչ վարկ եմ, ինչ գործով կամ
ընդ որում վերջինները եղել են Քոչարյանի, Սարգսյանի
գործերով դատավորները։ Հիմա վետինգը չէ, վետինգը համատարած քննազտումն է։ Մի բան է, երբ հնդկացավարը եփելուց առաջ հատ սկսում եք ճոգել, այլ բան է, որ լցնում եպում եք ընթացքում վերջում կամ ուտելիս տեսնում եք, որ մեջը բանկա հանում գցում եք կողքի։ Տարբերությունը սա է վետինգի եւ այս ընտրովի պատասխանատվության մեխանիզմների կիրարկման։ Հարկավոր է, որ վարչապետը մտնի Google, գրի արդարադատության համակարգի վետինգ, անգլերեն գիտի, ֆրանսերեն, տարբեր լեզուներ ուսումնասիրում, բացի եւ իմանա, թե տարբեր երկրներում դա ինչպես է արվել։ Էլ չեմ ասում այն մասին, որ մինչ այդ իրեն մարդավարի դա բացատրվել է, մասնագետները իրեն դա բացատրել են։
Շնորհակալություն, որ հասանեցիք մեզ զրուցակիցներ, Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։ Սա Երևանի և Կոտայքի միջև գտնվող Կորեայի ձորն է։ Վերջին տարիներին մայրաքաղաքում թափ առած կառուցապատմանը զուգահեռ այն վերածվում է շինարարական աղբավայրի։ Պատահական մի օր Կորեայի ձոր կարճ այցելությունն էլ բավական էր շինաղբ թափելու առնվազն երկու դեպք արձանագրելու համար։ Երևանում այս պահին 350-ից ավելի բազմաբնակարան շենք է կառուցվում։ Վերջին 10 տարում մոտ 5,500 ավարտական ակտ է տրվել, այսինքն այդքան մեծ ու փոքր շինություններ արդեն կանգուն են։ 17,000-ից ավելի շինթույլտվություն տրվել է վերջին 5 տարիներին։ Այդ շենքերի միայն հիմքերը փորելիս հսկայական քանակությամբ գրունտ է հանվում։ Երևանում քաղաքապետարանը միայն երկու տարածք է առանձնացրել շինաղբի համար։ Մեկը Նուբարաշենի աղբավայրի մոտ է, մյուսը Սիլիկյան թաղամասին հարող նախկին քարհանքի անօգտագործելի խորշերի տարածքն է։ Բայց թույլատրված վայրերին զուգահեռ շինաղբը Հայաստանում լցվում է որտեղ պատահի, ամայի վայրերում, զորակներում ու հատկապես Երևանի և Կոտայքի մարզի միջև գտնվող Կորեայի ձորում։
Շատ սարսափելի վիճակ է։
Ամեն անգամ բերում են, տենց հերթով բերում թափում են այդ ճանապարհի վրա երևում է։ Հենա դուք տեսնում եք։
Տիկին Անահիտը 15 տարի է ապրում է նախկին ամառանոցների այս թաղամասում։ Ասում է, տարիներ շարունակ տեսնում են բեռնատարների շարժը, զանգուն ոստիկանություն, բայց խնդիրն այդպես էլ չի լուծվում։
Շատ սարսափելի ձայներ էր ու այդ փոշին, մոշի միանգամից մի խոսքով արգելեցին, հարգելեցին, բայց ոնց ու չի ասում մարդկանց վրա։ Շիֆեր, որ ասում են, իսկ դրանք կոնսերագեն են, որը շատ վնասա։ Մի անգամ էլ ես վերևը թափեցին ճղայնացա, բացի դա ապակիներ լցնում են, որից կարողա 4 աշնանը շատ արնում այդ բռնկումները, հատկապես մյուս ափին։ Մի քանի անգամ ես եմ սանգել 911, իմ այդ հարևաններն էլ են բողոքել, բայց
արդյունք չկա։
Տիկին Անահիտը զանգահարում է հարևանուհուն, Տիկին Գոհարին,
ամառանոցի նախագանը։
Նա ասելիք շատ ունի, ամենահաճախն ինքն է խնդիրը բարձրաձայնում։
Շինաղը եղել է, որ օրվա մեջ երևի մի 100 մեքենա է ծերել։ Ուրեմն դինդուրի արածնի դուք լսեք ինձ։ Այո, եղել է, որ անգամ ես մեքենան եմ նկարել, զանգահարել ենք Արաքինի ոստիկանություն, 102-ով։
Ամեն ինչ փոքրից է սկսում ու փոքր աղբից է սկսում մինչև մեծը։ Բնավորություն է դա, ռուսական այդ հոսքը, որ եկավ։ Տեսնում եք ինչքան են հավաքում աղբը, եւ մեզ համար շատ ամոթա չէ, որ իրանք եկել են մեր երկրի մեր աղբն են հավաքում։
Կառուցապատող ընկերություններից մեկի ղեկավարը չներկայանալու պայմանով ազատությանն ասաց, որ օրինակ 4-5 բազմահարկ ունեցող համալիրի հիմքերը փորելուց մինչև 1000 բեռնատար գրունտ կարող է դուրս գալ, ու կառուցապատող ընկերություններին հիմնականում չի հետաքրքրում, թե ուր կգնա շինաղբը։ Դրանով զբաղվում են հողային աշխատանքներ անող ընկերությունները, որոնք էլ հաճախ տեղափոխումը պատվիրակում են անհատների, թե նրանք ի վերջո ուր են տանում աղբը, դժվար է վերահսկել, հասցեն հաճախ բյուջեի չափն է որոշում։
այդ ցաներ ապրանքների մեջ մեծա շատ տեսակարար կշիռ տեղափոխման, իսկ տեղափոխման մեջ էլ հիմնական ֆակտը դա դիզվառելիքն է։ Դրանով էլ պայմանավորված այն ցանկությունը գտնել ավելի մոտիկ տեղ։
Որքան քիչ տարածք անցնի բեռնատարը, այնքան ավելի քիչ վառելիք կօգտագործի։ 1000 բեռնատարի դեպքում թույլատրված հեռու և չթույլատրված, բայց մոտ վայրում շինախ պտապելու միջև տարբերությունը կարող է արդյունքում կլորիկ գումար կազմել։
Եթե հողի օրինակով վերցնենք, հա, պայմանական հանքում մի գրուզավիկ հողը արժի 4000 դրամ, հա, պայմանական եմ ասում։ Եթե որ դու ուզում ես այդ մի գրուզավիկ հողը կամ շեբենը ունենաս քո շին հրապարակում, կախված հեռավորությունից այդ գինը կարադառնա մինչև 25000։
Այսինքն
4000-ի եւ 20000-ի տարբերությունը 15000-ը այդ ճանապարհի երկարությունն է։
Իսկ թե որքան դրամատիկ է փոխվել Կորեայի ձորը և Կիրճի հարակից հատվածը, կարելի է տեսնել համեմատելով վերջին տասնամյակում արված արբանյակային նկարները։ 7-8 տարի առաջ երևում է ձորում թեև շինախ փկա, սակայն քանակությունը շատ չէ։ 2024 թվականին արդեն իրավիճակը կտրուկ տարբերվում է։ Շինախպի բլուրներ են լանջերին, Հրազդան գետի հունը նեղացել է այնքան, որ գետն այդ հատվածում վերածվել է փոքր լճակի։ Իրավիճակի ամբողջական պատկերը հասկանալու համար պետք է հաշվի առնել, որ օր-օրի ավելացող շինախպի ծանրության տակ մնացող այս լանջը ակտիվ սողանքային գոտի է։ Փրկարար ծառայության բնակչության պաշտպանության և աղետների ռիսկի նվազեցման բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը Հայաստանի սողանքային հատվածների քարտեզում ցույց է տալիս Կորեայի ձորի հենց այդ հատվածը և նշում. Սողանքի վրա օր-օրի լցվող շինախը վերջին տարիներին ավելի հաճախ է այդ հատվածներում փլուզումների հանգեցնում։
Ընդհանրապես, ինչ որ մի բանի վրա որ ծանրություն ես դնում, ինքը արդեն սկսում է նստել, կամ չէ, թեքվել, կամ ընկնել։ Նույն լոգիկայով լանջի վրա բերում ես լանջը, ծանրացնում ես, ինքը թույլ հող է, կավահող է, սահում է ներքև։ Այդ շինախն էլ հետ է, եթե այնտեղ մեծ քարակտորներ կան, այդ էլ հետ է։
Շինախպի կուտակման հետևանքները միայն հարակից տարածքի բնակիչները չեն զգում։ Փլուզումների և ակտիվացած սողանքների անմիջական ազդեցությունը հասնում է մինչև Արաբկիր, ստիպելով բնակիչներին օրերով մնալ առանց ջրի։ Հողի շերտի սահքի պատճառով հաճախ վթարվում է Արզնի երկու մայրուղային ջրատարը, մի քանի մետրանոց շատրվաններ առաջացնելով տեղում։ Ըստ Վիոլա Ջրի, վերջին տարիներին այդ հատվածում զգալի ավելացել է ջրատարի վթարների թիվը, սողանքի և շինախ թափելու պատճառով։ Եթե 2014-ից 17 թվականներին տարեկան հիմնականում 1 դեպք էր գրանցվում, ապա 2018-ից 21 թվականներին տարեկան միջինում արդեն 3 վթար է եղել, իսկ վերջին 3 տարում միջինում 5 դեպք։ Ամենաշատ վթարներն այդ հատվածում տեղի են ունեցել 2022 թվականին, Արզնի երկու ջրատարը վնասվել է 7 անգամ։ Արբանյակային նկարները եւս վկայում են հենց 2022-ից 23 թվականներին է Կորեայի ձորում եղել լանդշաֆտի ամենազգալի փոփոխությունն ու աղտոտման ամենամեծ ծավալը։ Այս տարվա հունիսին մայրուղային ջրատարի վնասման հերթական դեպքից հետո քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է հարուցել, բայց գործով մեղադրալ չկա, նախաքննություն է ընթանում, 3 ամիս անց անգամ նշանակված փորձաքննության եզրակացությունը չկա։ Թե ինչ այլ հետևանքների և արտակարգ իրավիճակների կարող է հանգեցնել սողանքի գոտում շինախպի այս ծավալների կուտակումը, տարբեր կարծիքներ են հնչում, սակայն հստակ որևէ հետազոտություն այս հարցով չկա։
Նախ այստեղ տեսեք, ոչ մի անգամ լրիվ ինքը հունը չի փակում, տեսեք գնում է, սա գնում է, սա այստեղ է։
Փրկարար ծառայության բնակչության պաշտպանության և աղետների ռիսկի նվազեցման բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանն ասում է, Կիրճը խորն է, դժվար թե հավաքվող ջուրը լուրջ վտանգներ կայացնի ավելի ներքևում տեղակայված օբյեկտների համար, բայց ռիսկերի գնահատում, որպես այդպիսին, ոչ ոք չի կատարել։
Բայց այս լճակը, որպես այդպիսին, եթե հիմա դեմը նայում ենք, այդպիսի լուրջ կառույցներ չկա, ճանապարհն է լվալու, ինքը այդ վտանգը չի տալու, մասշտաբը այդքան մեծ չի, ինքը խնդիրը, մեծ խնդիրը հենց Վիոլա Ջրի խմելու ջրի խողովակի հետ։
Աշխարհագրագետ Լևոն Գալստյանը, սակայն, կարծում է, պետությունը պետք է հաշվի առնի ամենահորետեսական սցենարները և ռիսկերը գնահատի հենց դրանց հիման վրա։
Ինչ կարող է լինել այստեղ, բնավարս է զառիթափ լանջը և այդ լանջի վրա ուրեմն լրացուցիչ ծառայողությունը բերելու է լանջի կայունության խախտման, և ոչ միայն այս զանգվածը կարող է հոսել դեպի ներքև, այլ ինքը իր հետ միասին կարող է նաև լանջի որոշակի հատվածներ նույնպես պոկել, հետը տանել դեպի ներքև, ու եթե մենք ենթադրենք, որ այստեղից խոշոր զանգված է ներքև պոկվում և փակում է այս կիրճը, այստեղ կարող է բավականին մեծ ավելի լճակ առաջանալ, ինչ որ X ծավալով, ես չեմ կարող է ծավալը հիմա ասել, եւ այդ հետո X ծավալի լճի կուտակման, ջրի կուտակման արդյունքում, եթե այդ փլված հատվածը ասենք պատրվի, այդ ջուրը ինչ կանի ներքևի հոսանքներում Հրազդան գետի, ոչ մեկ չգիտենք։ Սա պետական կառույցների անմիջական իրավասության տակ է, իրանք պետք է գնահատեն այս ռիսկը։ Այսինքն ռիսկը պետք է գնահատեն, թե ինչ ծավալ կարա լինի, ինչ ծավալի հոս կարող ունենալ, ինչ ծավալի ջուր կարող է կուտակվել եւ ինչ ավերվածություններ կարող ունենալ դրա արդյունքում, եթե ջուրը փակված տարածքը պատրի եւ դուրս գա։ Դա մոտեցում չի, եթե դու պետություն ես կառավարում, դու պետք է միշտ գնահատես ամենավատարագույն տարբերակը, այսինքն ամենավատ սցենարով ինչ կարող է լինել, եւ այդ բոլոր սցենարները որ պետք է ունես համապատասխան գործողություններ պլան, բայց մինչեւ այդտեղ հասնելը սա անթույլատրելի բան է, որը կատարվել է այստեղ, դա նու կարելի ասել նույնիսկ դա սա քրեական գործայ իրականում, որովհետեւ գետի հունը փակելը կամ փոփոխելը դա ըստ էության անթույլատրելի գործունեություն է։
Խնդիր կա ոչ միայն Կորեայի ձորում, այլ նաև դեպի Զովունի տանող հատվածում։
19 թվականից սկսում է լսվել ու ավելի ինտենսիվանում է 21-22 թվականին, բնականաբար կապված շինարարական այսպես կոչված բումի հետ։
Գետի հետ հաշվի չնստելը ըստ աշխարհագրագետի մի օր տհաճ անակնկալ կարող է մատուցել։
Ցավոցը դեպի գնում 10 տարի թե ինչ կա շարունակվում է, քանի գնում ավելի շատ անում է, շինարարության հետ զարգացման հետ միասին, բայց ոչ մի ռեալ գործողություն։ Ու հետո մենք սկսում ենք ողոքները բնությունները ձև արեց, ու ասեմ, բնությունը պատժում է չհասկացողներին եւ բնության օրենքները խախտողներին։ Ուղղակի ասում եմ, որ ոչ մի չի լինի։ Այդ ձև մտածում եմ, որ դեպետի հորդացումից ոչ մի չի լինի։
Կորեայի ձորում շինախպի հարցը ավականու նիստերում եւ ամենշաբաթյա քննարկումներում պարբերաբար հայտնվում է, հիմնականում այն ժամանակ, երբ հերթական անգամ ջրատարն է վնասվում։ Դեռ անցած տարվա գարնանը քաղաքապետն արձանագրում էր.
Ստացվում է, որ այտենց չենք կարողանում դեմը առնել, դա ամոթ է։
Հայտարարում, որ երկու շաբաթվա ընթացքում հնարավոր է հարցը լուծել։
Այս հարցը պետք է երկու շաբաթվա ընթացքում Երևան քաղաքում ամբողջապես լուծվի։
Հրահանգում էր խստացնել վերահսկողությունն ու անգամ ավարտական ակտի տրամադրումը կապել շինախպը ճիշտ վայրում թափելու հետ։
Ավարտական ակտ մարդը չպտի ստանա, եթե ինքը իր շինախպը համապատասխան ձևով չի տեղափոխել շինախպավայր։
Ավելի քան 1 տարի անց քաղաքապետարանից ազատությանը հայտնեցին, որ շինարարական աղբը ոչ սահմանված վայրում թափելու պատճառով ավարտական ակտի չտրամադրելու դեպքեր չեն արձանագրվել։ Հայտնի չէ նաև, թե քանի արձանագրություն է կազմվել շինախպը չնախատեսված վայրում թափելու փաստով, որ ընկերություններն են տուգանվել։ Քաղաքային իշխանությունները ազատության այս հարցերին դեռ չեն պատասխանել։ Ապօրինի շինախպ թափելու համար այժմ տուգանքը կարող է կազմել 20-ից 300 հազար դրամ, կախված ծավալներից եւ այն հանգամանքից, թե ով է ապօրինի շինախպ թափողը, անհատ է թե կազմակերպություն։ Քաղաքապետարանից սակայն ասում են, այժմ մտածում են տուգանքի չափը զգալի բարձրացնելու մոտ 2 միլիոն դրամ դարձնելու մասին։
Այս պայմանը նախաձեռնություն կա եւ համապատասխան Երևան համայնքի ղեկավարի կողմից հստակ հանձնարարականը կա, որպեսզի մաքսիմալ կարճ ժամանակահատվածում այդ տուգանքի չափը ավելի մեծանա, որը հանդիսանա որպես զսպաշապիկ ապօրինություն իրականացնող անձանց համար։ Հիմա արդեն իրավաբանների հետ քննարկման պրոցեսը տեղի ունենում, թե ինչ չափով մենք այդ ամենը ֆիքսենք։
Բայց արդյոք տուգանքի չափը բարձրացնելով միայն հարցը կլուծվի։ Կառուցապատող ընկերության ղեկավարը կասկածում է, մինչև պատասխանատվությունը բոլորի համար անխուսափելի չլինի, իրավիճակը լրջորեն չի փոխվի։ Ավելի արդյունավետ կարող է լինել խնդրահարույց վայրերում վերահսկողության զգալի խստացումը։
Եթե համատարած լինի, դա ինչի՞ կբերի, այդ կբերի նրան, որ հողային աշխատանքների գինը կթանգանա համատարած։ Այսինքն այդ դիստանցիայի գինը այդ վարորդը կդնի մեջը։ Բայց եթե որ մեկի մոտ ստացվում է խախտել օրենքը, մեկի մոտ չի ստացվում, այդ մարդը դուսալ է կամքի պատճառով դուրսնա շուկայից։ Եկեք պետությունը չերեսնի ասի Ժորժան, ես որ ուզում եք այդ բազմերը փողոցում փափար չլնեն, դրա գինը մոտովրապես վերջում գնալու է 40 մետրի արժեքի վրա 2 դոլարն է։ Համաձայն եք հասարակությունը, համաձայն եք, օքեյ, դեք, բանենք դա։
Քաղաքային իշխանությունների նախաձեռնությամբ անցած տարի ճանապարհների որոշ հատվածներում արգելապատնեշներ են տեղադրվել, որ մեքենաները չկարողանան հասնել ձորի մոտ, սակայն շրջանցման ձևեր այնուամենայնիվ գտնվում են։ Արգելապատնեշների մոտ ճանապարհի ոլորանին նաև պաստարկա տեղադրված շինախտ թափողների համար սահմանված տուգանքի մասին։ Աղոտ երևացող մոխրագույն տարերով վարչական օրենսգրքից խրթին և բարացի մեջբերմամբ պատառոտված, բզկտված և աղբով շրջապատված այդ պաստառը Կորեայի ձորում շինախմբի հարցում տիրող իրավիճակի խոսուն պատկերն է թերևս։